crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Știm că ne urmăriți în fiecare zi de marți, în prima parte a zilei. Chiar dacă este activitate intensă, știm că radioul este alături de dumneavoastră, fie la birou, fie că mergeți cu mașina, fie că sunteți acasă. Vă simțim aproape de noi și ne bucurăm. Gazdele ediției de față sunt Dana Bordeianu la microfon și Laurențiu Bogan în regia de emisie. Această ocazie, alături de mine, se află doamna conferențiar dr. Liliana Pădure, în calitate de director medical al Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Nicolae Robănescu. Un titlu lung.
Titlul spitalului. Și noi nu avem director medical.
Director cred medical, că ci director, sunt, da, am spus lipsește, repede.
Da, ne lipsește. Chiar ne-ar trebui și țin locul. Așa că,
așa că țineți.
Da.
Care este motoul dumneavoastră? Înainte să spun ascultătorilor despre ce vom vorbi astăzi. Și nu v-am pregătit pentru întrebare.
Motoul
vieții dumneavoastră.
Vieții mele, frica de Domnul este începutul înțelepciunii.
Și care este motivația care vă mobilizează sau ce vă propune să faceți în fiecare zi?
În fiecare zi îmi propun să stau lângă Dumnezeu ca să pot să văd ce vrea El de la mine și să ofer celorlalți.
Unde vă petreceți, să zic, majoritatea timpului din viață?
La spital. De fapt, asta e viața mea, la spital, la biserică și acasă. Nu mai am 15 zile din concediu de anul trecut.
Și să înțeleg că majoritatea timpului este petrecut la spital.
Exact, e viața mea.
Nu pentru că ați suferit de ceva, ci pentru că alții au nevoie de dumneavoastră.
Pentru că vreau să nu mai sufere copilașii pe care îi primesc la spital. Pentru că vreau să-i văd mereu zâmbind și bucuroși și drăgăstoși, așa cum sunt ei de fapt.
Vorbim despre un eveniment care a avut loc și pentru aceasta v-am și invitat, un eveniment care a avut loc de curând, din păcate n-am putut să ajung și îmi pare rău, dar o să vin să verific.
Nu e timpul pierdut,
o să vedeți de ce. Promit de asemenea să postăm și câteva imagini reprezentative pentru utilitatea vieții ascultătorilor noștri pe pagina de Facebook a emisiunii Nu ești singur, așa se și numește. A fost un eveniment care s-a intitulat Și eu sunt important, mai fac încă un pas. Mi-a plăcut foarte mult titlul Și eu sunt important, mai fac încă un pas. Spuneți-mi un pic despre acest eveniment. A fost o sesiune academică, sunteți și profesor universitar, nu doar medic, vă ocupați și de latura aceasta de pregătirea viitorilor medici și înțelegeți pe de o parte necesitatea unei informări și a unei priviri de ansamblu a medicinei către nevoia copilului cu handicap locomotor și în același timp rămâneți și alături de fiecare copilaș în parte. Este interesant când se îmbină cele două, partea academică cu partea practică din punct de vedere medical.
Exact, este spitalul singur în România care s-a născut printr-o lege. legea 377 dată în octombrie 2006. Iată de ce anul acesta începem să împlinim 10 ani, pentru că noi vom împlini 10 ani pe tot parcursul anului 2017, pentru că legea a fost dată în 2006 și am ținut să marcăm acest lucru cu această sesiune academică, care de fapt marchează 10 ani de știință, de progres științific, dacă vreți, în recuperarea copilului, și centrul acesta este o dovadă. Și de-abia în 2007 am început să ne formăm, să ne desprindem de Spitalul Marie Curie, pentru că eram o secție, și devenirea acestei secții a unui spital de sine stătător.
Sau transformarea într-o...
Exact. Această devenire, această transformare... Uh-huh. A fost foarte importantă, pentru că am început să ne gestionăm fondurile noastre personale care erau destinate strict acestor copii, și asta a însemnat această evoluție a spitalului nostru.
Mai sunt oameni astăzi care confundă și spun că centrul de recuperare este de fapt din Budimex, așa ca denumire.
Da. Ne onorează această apartenență, mm-hmm, pentru că spitalul Budimex, spitalul Mesei Curie, nu e realitatea. Dar am aparținut lor.
Aceasta a fost realitatea.
A fost realitatea, da. Am aparținut lor. Este un spital de excepție și el reprezintă excelența, mm-hmm, în pediatrie.
Însă acum sunteți instituții distincte.
De 10 ani.
Instituție, da, distinctă. Este o clădire în spatele spitalului.
Exact, care trebuie să se mărească, așteptăm nașterea unui etaj ușor, avem de 4 ani planul de fezabilitate, sigur că da, este nevoie și în ceea ce privește lista de așteptare, pentru că puișorii noștri așteaptă, avem de exemplu lista acum a ajuns prin februarie, încercăm și noi să prioritizăm, dacă vreți, să primim întâi sugărei, deci copilașii cei mai mici care nu au beneficiat, care sunt la început, care sunt noi.
Deci nu mai faceți față,
E greu de făcut față, dar nu vrem să spunem niciodată noi că, uh-huh, e greu, pentru că de fapt ei sunt exemplul nostru că greul îl duc ei, noi trebuie să-i sprijinim.
Spuneți-mi, dacă în trecut se punea existența disabilității în majoritate pe neștiința mamei, în mod deosebit, sau a părinților, ori pe o medicină mai limitată, astăzi numărul cazurilor de copii cu handicap îl observați în creștere, în scădere?
Am putea spune o creștere, pentru că există...
Și dacă da, de ce?
Există un progres, vedeți, în neonatologie, de exemplu. Copiii sunt salvați. E un miracol viața, nu? Și salutăm efortul colegilor, da, noștri de acolo.
Și tocmai în virtutea acestei realități, că apreciem că medicina a evoluat și atunci,
exact,
dizabilitatea...
Copiii sunt salvați, au suferințe la naștere mai mici sau mai mari. Și, într-adevăr, avem copilași direct din secția de neonatologie trimiși, deci după ce s-au născut, că au diverse malformații congenitale sau diverse pareze, paralizii din astea obstetricale, de plex brachial cel mai adesea, și suferința la naștere, hipoxia cerebrală. Asta este, de fapt, generatoarea de patologia majoritară de care se ocupă recuperarea, paralizia cerebrală.
Dacă eu afirm acum greșit, nu sunt specialist și vă rog să mă contraziceți, părerea, să înțeleg din ceea ce spuneți, că într-adevăr medicina a evoluat, decesul la naștere este foarte redus, dar supraviețuirea copilului totuși îți poartă și consecințele ei, faptul că supraviețuiesc, dar cu dizabilitate.
Unii cu mai mici dizabilități, alții se pot rezolva în primul an. De exemplu, la noi avem destui copilași, un an, doi ani și...
Și acesta ar fi un progres al medicinei, faptul
că
recuperarea...
Sigur. Și întotdeauna, și în discuția cu mamele, nu știm noi pentru ce acești copii sunt așa, și sigur că reprezintă o suferință, nu în mod real pentru ei, cât pentru cei care îi poartă în brațe și îi aduc la tratament. Ei așa trebuia să fie, nu știu cum să vă spun, dar e greu să mi s-a întâmplat, de exemplu, o mămică mi-a venit cu o fetiță și fetița avea câteva luni, deci o suferință la naștere, și să-mi spună, zice, într-un târziu, mă întreabă, cum credeți că va evolua? Și am zis, eu întotdeauna cred că evoluează bine copiii, și mai ales copiii evoluează cum îi vede mama lor. Exact cum anticipează ea, pentru că ea anticipează în rugăciune. Și atunci a buvnit în plâns și mi-a spus, știți ce am făcut? Eram în secția de pediatrie cu copilul meu, am avut un băiețel tetraplegic și la 4 ani, văzând că nu mișcă, nu își schimbă, nu își ține capul, nu-și... așa mi-a zis pediatra, de ce nu mai las să trăiască? Am ieșit pe coridor, am lăsat ușa de, geamul deschis, a răcit așa, în vreo 3 zile copilul s-a stins. A zis că pe moment a simțit o ușurare, nu pentru ea, cât pentru copilașul acela, care din priviri, că nu vorbea, spunea, îi cerea să meargă și acum credea că e ca o pedapsă. Și am zis, nu e așa de crunt Dumnezeu, să trebuie să-l privești cu speranță și pe copilul acesta. Din nefericire, nu a fost foarte evoluat, dar până la urmă fetița merge cu defect.
Cel de-al doilea copil al acestei
femei. Cel de-al doilea copil, da, asta vă spun. Deci poți să rămâi și în situația asta în care să vrei ca stingerea să reprezinte, dacă vreți, o rezolvare a acestei suferințe.
Uh-huh. Și pentru că mi-ați oferit mingea la fileu, ar fi fost următorul lucru pe care l-aș fi dorit să-l abordăm. Atunci când primești vestea nașterii unui copil cu dizabilitate, ca părinte ai diverse sentimente, fie că ești mamă, ești tatăl, mai bune sau mai rele. Dincolo de ceea ce trăiești tu și cu lucrurile cu care te lupți tu, așa cum ați relatat întâmplarea nefericită a acestei femei, mai vin și cei din jurul tău care contribuie în sens negativ sau pozitiv la ceea ce ți se întâmplă. De obicei, la copilul cu dizabilitate, mai ales dizabilitate gravă, eu am mai trecut pe la centrul dumneavoastră și am văzut ce tip de handicapuri aveți, ce tip de afecțiuni tratați, și în prima fază acei copii par fără speranță. Pentru ca într-un an, 2 ani să aibă rezultate foarte bune.
Exact. Asta e.
Și mă gândesc că din ce am constatat eu, din ce am văzut în jur și de-a lungul anilor, cu ocazia realizării acestei emisiuni și a multiplelor interviuri, nu puțini au fost chiar medicii care s-au pronunțat că dacă este un handicap deosebit de grav, nu mai avem ce-i face. Mămica e la casă, asta este, acceptă situația, așa va fi pentru restul vieții. Sau, haide să vedem, încercăm să mai operăm pe aici, pe acolo, mai îndreptăm, mai un tendon, mai un mușchi și poate că oricum n-avem ce să-i facem altceva. Prea puțin, sau mă bucur că de ceva timp România a început să deschidă ochii și către această posibilitate medicală a recuperării. Și, de fapt, asta vreau să discutăm în ocazia de față. Importanța recuperării în cazul copilului cu handicap. Chiar cu handicap ușor și cu handicap grav cu atât mai mult, cu handicap foarte grav, atunci când recuperarea pare o variantă paliativă, o variantă mult prea puțin importantă. Cum stau lucrurile, de fapt?
În primul rând, la noi, în spital, încercăm să dovedim că, de fapt, pacientul, dizabilitatea, boala sunt lucruri diferite. În primul rând, pacientul este o ființă. Este o ființă atât de fragilă și atât de drăgălașă, de care în primul și în primul rând trebuie să se bucure mama. Mi se întâmplă să-mi spună mamele, e prima dată când copilul meu este privit altfel decât un obiect de cercetat să se vadă. Și atunci îi spun asta pentru că dumneavoastră începeți prin a spune, nu-ți ține gâtul, nu-și face.
Începeți partea prin negativă, a spune, exact, ce nu poate face.
Începeți prin a spune ce poate să facă. În primul rând mă privește, stabilește un contact. Că de multe ori și eu îl consemnez în foaia de observație. Stabilește un contact vizual anxios.
Adică îl consemnez.
Îl consemnez asta, dar e foarte important în recuperare. Stabilește un contact urlător, să zicem, sau zâmbitor, că sunt destui. Asta ține foarte mult de mamă. Ține foarte mult de mamă și încerc să le întăresc convingerea că așa cum ne-a lăsat pe noi Dumnezeu organizați în, cu homunculul și le explic acolo pe un desen pe care l-am în cabinet.
Organizați în ce sens?
Exact. Homunculus motor, pe scoarța cerebrală există o reprezentare a feței, a mâinii, a trunchiului, a membrelor. Și fața are cea mai mare reprezentare, după aceea mâna. Păi dacă fața are cea mai mare reprezentare, înseamnă că puiul meu de la mine învață toate stările de bucurie, când a greșit, când îl doare cu adevărat, pentru că el răspunde doar prin plâns. Deci primul lucru e ca mama să învețe să-i construiască inteligența emoțională, dacă vreți, a copilului. Adică să-l prepare pentru ce va urma. În al doilea rând, ea trebuie să se bucure și trebuie să fie conștientă că indiferent cât de defect ar fi copilul ăla, pentru ea este cel mai frumos dar, pentru că e al ei. Numai ea poate să-l iubească. Pe ea a ales-o Dumnezeu să-l îngrijească. Și în momentul acela, unele mame izbucnesc în lacrimi sau altele se înseninează. E foarte important ca să le învățăm ele să se bucure și să nu mai vadă tristețea asta. Tristețea nu te poate lăsa să înaintezi. Adică îți se oferă așa o frână, dacă vreți, în tot ce faceți. Deci primul lucru e ca mama să realizeze și ea că pacientul ăla este o ființă. După aceea, dizabilitatea se instalează în timp.
Vreți să spuneți că mama nu realizează? E vorba de copilul ei.
Mama, știți cum stă și la cel mai mic lucru. Când vine ieri, mă uitam, consultam un copil în limitele largi ale normalului. Și după aceea o văd așa că îi zbucnește în plâns. Ce n-are nimic grav? Zic, nu. Nu are nimic grav, dar dumneavoastră nu-l vedeți? Dumneavoastră oriunde v-ați duce cu copilul, trebuie să-l convingeți de ce are el.
N-ați de ce are bun.
Nici că sigur că da. Chiar era în limitele largi ale normalului. Deci, vedeți, asta vă spun. Mamele sunt obișnuite sau așteaptă neapărat din gura doctorului. Vreau să vă spun și nu de puține ori. Acest lucru este exploatat, dacă vreți. A devenit și medicina un marketing. De la naștere, du-te la ECO, du-te la asta, dacă este un screening și dacă este o politică de sănătate, atunci asta trebuie să se facă gratuit, nu? Cum se face în toate țările. Dacă nu, înseamnă că trebuie să-l mai trimitem. Când? Când nou născut este cel mai fragil, când el trebuie să se adapteze la noua viață. El a trăit într-o garsonieră. Acum trăiește și el în niște apartamente luxoase, în pătuțul lui, în brațele mamei. E cu totul altceva. Nici nu are posibilitatea să se dezmeticească că e colo, că e colo, că e colo. Deci, asta e primul lucru. Pacientul este o ființă vie. Boala este o boală care evoluează diferit în diferitele ființe, pentru că suntem unici. Și dizabilitatea se instalează în timp. Deci mamele trebuie să-și, cum să spun, să-și urmărească puiul și să învețe să-l urmărească în dezvoltarea lui firească și nu de acum și se mai face bine. Și se mai face așa. Înțelegeți? E, nu știu dacă mă fac să înțeleagă.
De aceea spuneați că este tratat într-un mod rece, ca un obiect cuantificat fiecare.
Da, exact. Fiecare mică defecțiune sau fiecare posibilă defecțiune. De ce să văd eu, de ce să văd de la naștere, de exemplu, să fac o ecografie de șold, când cel mai simplu spun, pui doi pamperi și copilul trebuie să stea cu picioarele desfăcute, nu-l mai înfășăm, nu-l mai... Înțelegeți ce vreau să spun? Prima lună măcar, mama să se adapteze și ea, secreția lactată să se instaleze, că și ea este cu niște suișuri și coborâșuri, în funcție de foarte multe lucruri, de pacea aia a ei pe care o
da,
are.
Ne întoarcem la echilibrul psihic, așa este. Reamintește celor care ne urmăresc, vă întrerup acum un pic, reamintește celor care ne urmăresc că avem la dispoziție, ca de obicei, numărul de telefon 031 437 8379. Alături de noi în această ediție a emisiunii Nu ești singur este doamna conferențiar dr. Liliana Pădure în calitate de director al Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Nicolae Robănescu. Vorbim astăzi despre recuperarea și un anume tip de recuperare îl abordăm, dar vorbim în general despre recuperare. Dacă ați întâmpinat probleme sau dacă aveți întrebări, mă rog, cât putem răspunde telefonic fără o consultație, pentru că medicină înseamnă egal consultație, dar dacă aveți întrebări cu privire la importanța recuperării față de afecțiunea pe care o are copilul dumneavoastră, numărul de telefon vă stă la dispoziție, 0314-378-379, și desigur sunteți invitați și pentru opinii. Vă rog, domnule.
Da,
doctor.
Asta spuneam, făcea parte din răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Mulți medici spun, da, ce să mai faci, ce să mai dregi, mai fă unul, mai... Nu, astea sunt observațiile unui medic de recuperare. Pentru că medicul de recuperare...
Nu acestea sunt.
Nu sunt acestea. Kinetoterapeutul, ergoterapeutul, terapeutul educațional. Deci toți aceștia, echipa asta, stă nemișlocit lângă pacient. Sigur că atunci când îți vine un copil la pediatrie și îl vezi o zi, două, sau știu eu, sau la chirurgie, sau la ceva... Ai tendința să să-l rezolvi repede, exact cum ești obișnuit cu boala acută, și sigur că dacă îl vezi atât de grav și așa, ai tendința să-i spui cât mai degrabă. În primul rând, noi am început să ne gândim altfel la acești copii, ca și când ei nu ar fi dizabili, ci ar fi cu niște altfel de abilități.
Pentru să că dezvoltați acele abilități.
Exact. Adică dorința lor de a participa în existență. Pentru că vedeți, de-a lungul timpului, sigur că, exact cum spuneați dumneavoastră, sunt afecțiuni grave sau consecințe ale bolii care creează dizabilități grave. Dar asta nu înseamnă că puiul ăla nu poate să participe. Vedeam o mămică cu un copil cu distrofie musculară cum își purta la olimpiadă copilul în brațe. În urmă cu vreo 14 ani. Sigur că acum e altfel. Acum sunt fotoliile astea mai evoluate. Există altă posibilitate.
Dar acolo putem vorbi de atitudinea optimistă a mamei.
Exact. Sau însoțirea ei cu, cum să spun, cu a dărui copilului exact ce are nevoie la momentul respectiv. Și spun întotdeauna și o spun de la începutul meseriei mele, copilul nu realizează că el are un handicap, că el are o dizabilitate, decât din ochii celor din fața lui, celui din fața lui. Pentru că el, el vede că se strâmbă, că se schimonosește. Dacă ești bucuros de ce vezi în față, eu știu cum eram, eu nu realizam de defectul meu, chiar nu realizam, nu mi-am dat seama decât mai târziu, decât din modul în care mama mă privea și plângea. Ea simțeam că eram foarte mică, dar simțeam că plânge din cauza mea. Și v-am mai spus, e povestea pe care o spun tuturor mămicilor, și am întrebat pe mama odată când aveam eu rochița cu ciupercuțe, așa că mi-o tot făceam ca să nu mă uit la mama când plânge, că simțeam. Și mama mi-a spus că aveam 3 ani și jumătate atunci. Deci vă dați seama ce se petrece în inima copilului. Adică el simte și el nu vrea să-și vadă mama nefericită.
Și îl înveți să-și poartă handicapul.
Exact. Și oricare mamă care plânge, îi arăt clar, pe la spatele copilului, pe undeva, să șteargă lacrimile alea. Nu-i dau putere copilului.
Și nici ei. Avem un apel în așteptare. Să vedem dacă persoana mai este lângă noi. Alo?
Da, bună ziua.
Bună ziua, mulțumim pentru răbdare. Ascultăm, aveți un bebeluș acolo?
Da, are 2 luni. Și vreau, n-am auzit toată conversația de la început cu hipoxia fetală. Când am fost însărcinată, fetița mea nu a avut ductul venos, așa am înțeles de la doctor. Și în timpul travaliului am văzut când am fost externată, că am văzut diagnosticul hipoxie fetală. Și vreau să spun dacă afectează creierul. Bine, ea imediat a început să respire, peste un minut, așa, de fapt. Și m-am tot gândit...
Dacă are o afecțiune.
Da, dacă apare o afecțiune la nivelul creierului. Că am citit pe internet ce înseamnă hipoxie și am văzut ce înseamnă și m-am cam speriat, sincer.
Doamnă,
nu mi-au zis și mie doctorii ce
Doamnă,
ce s-a
în
întâmplat.
Momentul în care creșteți un copil, teama dumneavoastră trebuie să o alungați, să o trimiteți la bunul Dumnezeu. Trebuie să vă încredeți în el. El, indiferent ce v-ar fi dat, el vă este aproape în orice situație. Teama să nu facă parte din existența dumneavoastră, pentru că vă va paraliza gândirea, vă va ocupa-o și dumneavoastră trebuie să vă uitați la bijuteria pe care o aveți. După cum gângure el acolo, cum așa este, pare un sugar sănătos. Și este un sugar sănătos. Da. Hipoxia fetală este semnalată acolo, ca să o aveți dumneavoastră în momentul în care aveți, vă prezentați, sigur că da, în momentul în care vă prezentați la medic, să fie consemnată acolo deocamdată, dacă nu v-au trimis spre observație, că toți copiii cu suferință la naștere sunt foarte bine monitorizați prin serviciile de pediatrie și chiar vorbeam cu o colegă ieri de la Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului, zice, nu mai sunt inundată de copii ăștia pe care trebuie să-i văd, sunt foarte mulți, sunt practic sănătoși, dar trebuie să-i vedem. Dacă dumneavoastră n-ați fost trimisă, înseamnă că unde ați născut? În București?
La, da, în Polițu.
Ce mai vreți. Exact, ce da. Vă spuneam. Sunt cei mai bine monitorizați pentru că sunt trimiși la aparținere de Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului. Da. Deci nu vă temeți asta.
Însă, deci ar fi avut o trimitere din oficiu dacă
sigur că da, era trimis la... Da, 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 e trimis. În general, copilul e o hipoxie fetală generată de o malformație. Sigur că e bine ca după eliberarea de reflexele tonice tranzitorii, cam după 4 luni, să mai vă duceți, să vă vadă cineva dacă, numai dacă dumneavoastră vi se pare că nu face anumite lucruri pe care ați aștepta dumneavoastră să le facă. Vedeți să n-aveți așteptări mari, să vă gândiți că fiecare sugar este o ființă unică și că de fapt sugarul răspunde și el la modul în care e stimulat. După vârsta de 3 luni trebuie să-l lăsați la podea, să vorbiți cu el, deci acolo să învețe să se rostogolească, pentru că prima formă de deplasare în spațiu pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru om e rostogolirea, dar el, dacă e ținut în țarc, în cărucior, în pat, în brațele mamii, el nu se poate mișca și sigur că probabil pe la 4 luni copilul care a fost hiperținut, hiperiubit și mai știu eu cum,
o să se miște mai greu.
Sigur,
evident.
Mai greu, aparent.
Nu
mai
se prezinte
greu.
Interes pentru el mișcarea în sine.
Absolut, pentru că îi place să fie ținut, să fie dus, să fie drăgălit.
Asta nu înseamnă că ar fi rău să fie făcut și aceasta, dar să nu fie...
La 3 luni îl puneți pe jos, vorbiți cu el, vă duceți spre el să vă audă, să se fie interesat de mediu, să uite în dreapta, în stânga, stă în așa zisa postura păpușii, e sprijinit de antebrațe. Când își extinde complet cotul, începe să se rostogolească. Repet. Asta poate să o facă între 4 și 6 luni. Nu-l puneți mai degrabă înșezând, sub nicio formă, decât când are el reacțiile de sprijin, când poate el să facă ceva. Deci nu-l puneți dinainte, nici cum în picioare, cum vin niște părinți pe la 8-10 luni, știți că stă așa, știți, în picioare. Păi de ce pus? Păi vrea să meargă. Păi vrea și să se căsătorească cu prințesa Angliei, de unde știți. Deci nu trebuie să anticipăm niciodată, ci să-l lăsăm pe copil în dezvoltarea lui.
Am înțeles. Deci poți să-l las de la 3 luni, poți să-l las, adică să-l las pe jos.
Sigur că da, pe jos și vorbiți cu ea și o strigați, iar vă duceți acolo, iar vă jucați, deci vă plecați și dumneavoastră acolo, iar vă duceți, iar o mai strigați, ca ea să fie curioasă de unde sunteți, ce mai descoperea prin mediu și să vrea să se rostogălească. După 4 luni începe, dar la 3 luni, dacă stă acolo.
Adică nu așteptăm, mulțumesc pentru precizare, nu așteptăm ca la 3 luni, la primele noastre
încercări copilul să facă chestia asta.
Deja
nu,
copilul
sigur
se
că
nu,
că fiecare unicat. Între 4 și 6 luni el are dreptul să se rostogolească. Unii se rostogolesc, într-adevăr, de la 4 luni.
Iar alții la 6 luni vor să stea în fundulez, dar să se, nu fundulez, ci să se ridice, să dea semne.
Pot să se ridice, da.
Dar nu încep, toți.
Tot așa, deci când am terminat eu facultate, era strict, la 4 luni să facă aia, la 6 luni să facă aia.
Încă mai există manuale care acum, precizează
exact,
pe luni.
Da, acum am învățat și am și văzut. E vorba aia, în practică, de peste 36 de ani țin în brațe copilași la consultație. Am și văzut că, într-adevăr, fiecare e unic. De exemplu, un sugar e crescut la sân, e mai păstos, e mai grăsunic, e mai... Sigur că se deplasează mai greu. Deci fiecare copil are dezvoltarea lui, noi trebuie să fim însă atenți. Dacă există asimetrie între mâna dreaptă, mâna stângă, se mișcă mai puțin, îl ține pe picior într-o anumită atitudine și atenție și aceste atitudini particulare. La început nu trebuie scluate dramatic, de asta vă spun că mai sunt trimis care piciorul așa, care piciorul așa. Sigur că există piciorul strâmb congenital, dar există și multe forme care sunt rezidu malpozițiilor intrauterine. A stat cumva într-un loc acolo și el așa are tindă, sigur că da. Trebuie să-l lăsăm cât mai lejer. Uh-huh. Asta, într-adevăr, a obținut, văd, într-adevăr, țara noastră un progres în creșterea copilului, că nici măcar la țară nu se mai împașă copiii chiar așa. Deci cam în procent de 50%
din copii.
Nu știu
dacă mai
este
ascultătoare alături de noi la telefon. Da. Și da, mai gândeam la ce, mă gândeam la ceea ce, mă rog, la modul în care a început ascultătoarea noastră, e foarte importantă atitudinea pe care
sigur
o
avem. Sigur că da, fără teamă.
Cu speranță?
Da, cu speranță. Și mă uit, la copil. Nu trebuie să stau eu cu drobul de sare deasupra ce mi-o spune doctorul sau ce-o fi de la asta. Avem multe incidente în viață și noi și în starea de sănătate. Dar alea se rezolvă de la sine. Dar dacă stau și mă aplec asupra lor...
Și las impact asupra, amprenta asupra copilului. E foarte important.
Da.
Copilul suferă.
Da.
Eu, din burtică, adică de când era în burtică, m-am rugat pentru am zis,
foarte bine, și vorbeați cu ea.
M-am rugat pentru ea,
sigur,
pentru o fetiță și știu că tu mi-o vei da. Și am zis, Doamne, până la urmă, dacă va ieși cu un handicap, mă gândeam eu, am zis, o să o accept și așa.
Sigur.
Și știu că Dumnezeu nu ne dă handicap mai mult decât putem,
exact,
să zicem.
Exact, da. Și...
Și acum, de asta, m-am auzit emisiunea dumneavoastră și eram curioasă doar, nu...
Asta e bine.
Într-adevăr. Și am zis că vreau să lămuresc așa, să...
Da. Este bine să punem întrebări.
Din partea unui specialist,
da,
care cu adevărat îi pasă de cel mic. Că am întâlnit oameni care au fost superficiali și...
Poate nu era specialitatea lor, poate alte gânduri au ei de la medicina asta frumoasă, dar medicina e totuși știința în care ești cel mai aproape de om și de Dumnezeu în același timp.
Și vreau să vă întreb dacă aș vrea după 4 luni să vin la dumneavoastră să...
Vă aștept cu drag. Vă uitați
dar nu știu unde, că n-am auzit nici asta.
E Centrul Național de Recuperare în spatele Spitalului Budimex, că el e mai cunoscut și...
Budimex,
și... în spatele Spitalului Marie Curie. Vă uitați pe www.recuperarecopii.ro. Parcă așa e...
Da. Și doamna doctor, că nici asta n-am
Suntem patru medici acolo, nu sunt numai eu.
Patru medici. Am
sigur
înțeles.
Că da, patru medici de recuperare, da, un neurolog, un de terapie intensivă. Suntem
și sunt toți la fel de,
sigur, de
implicați în viața copiilor.
Am înțeles.
Deci www.recuperarecopii.ro, acesta este adresa, o să o mai amintim și noi. Și acolo găsiți toate informațiile, programare și restul. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Vorbim astăzi despre recuperarea copilului cu handicap. Suntem la emisiunea Nu ești singur. Ne adresăm persoanelor cu dizabilitate. Întotdeauna ne interesăm de și venim în întâmpinarea acestora cu informații de utilitate. Ne ocupăm și de partea medicală recuperatorie, dar mai ales ne îndreptăm spre cea de suflet. Pentru că, așa cum spuneați, este important să privim la ceea ce avem, nu la ceea ce nu avem.
Exact.
Și să construim pe ceea ce avem.
Pe ceea ce avem, pe alea sporim și performanțele, chiar într-un capital sărac de motricitate. Poți, adică, să crești performanțele,
exact,
dacă te concentrezi.
Oricât de grav ar fi handicapul,
sigur că da. Pe
ceva
ce
tot trebuie să existe. Avem un alt apel în așteptare și eu tot nu reușesc să vorbesc despre ce s-a întâmplat de săptămâna trecută, pentru că e foarte, foarte important. Probabil că dacă telefonul ne permit, vom păstra o porțiune de timp la sfârșitul emisiunii. Alo?
Alo?
Bună
dimineața și multă binecuvântare pentru dumneavoastră și pentru doamna doctor.
Mulțumim.
În mod deosebit. Nu am să prezint un caz aparte. Sunt o mămică în vârstă, de acum cu copii mari, dar care am lucrat în tinerețe, în omnie, începând din 1961, cu domnul doctor Robănescu. Vreau să vă spun că a fost o minune. O minune. Un caracter nemaipomenit.
Așa
o iubire, o demnitate. Ceva minunat. Nu știu dacă
cine
avea...
sunteți? Cine sunteți?
Sunt Violeta Leca. Eram pe vremea aceea căsătorită Bălan. Am făcut pediatrie după ce am fost exmatriculată de la arte plastice pentru problema sabatului pe vremea comunismului. Și am făcut pediatrie și am lucrat la spital de pediatrie.
De aceea am și pus numele, instituției, pentru că doctor Robănescu a fost creatorul școlii de recuperare adevărată pediatrică. Da.
Ce să vă spun, era un om minunat și mă bucur că dumneavoastră aduceți la îndeplinire așa o misiune minunată pe care Domnul Hristos și urmașii săi trebuie să o dea pe față.
Biruința
alături
lui.
De pacienți,
exact.
Și de părinților, și vă îmbrățișez cu toată dragostea.
Și noi.
Și mai ales și faptul că ați introdus acolo de la Vocea Speranței radio sau televiziune muzica deosebită. Îmbărbătează sufletele oamenilor.
E adevărat, vedem când vin copiii de la liceu adventist și ne fac o serată muzicală sau când vin părinți adventiști și vin cu copilașii lor acolo și fac în fiecare seară cântare sau un fel de
program,
altar, așa cum știm noi să,
program.
Să zicem. Da, un program drăguț. Sunt iubitor de cântecele și mămicile, da, și copilașii. Mai
se
ales.
Bucură.
Și da, 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 și întreabă când mai vin.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră și mulțumim că ne-a urmărit cu atenție. Așteptăm și la alte emisiuni opiniile dumneavoastră. Ne întoarcem, vorbim despre recuperare, vorbim despre un eveniment care a fost săptămâna trecută la centrul Robănescu, îi spun eu așa scurt,
da,
ca să fie ținut
mai,
minte,
da,
de către ascultători, și eu sunt important, mai fac încă un pas. Vă rog, spuneți-mi pe scurt ce ați promovat săptămâna trecută.
Am dorit
și
să, în primul rând, să arătăm celor din colegilor din țară care au răspuns invitației noastre la sesiunea academică noile modalități terapeutice și în mod deosebit robotica în recuperare, pentru că în ultimii 2 ani am reușit să achiziționăm niște aparate foarte sofisticate, deosebite și de mare folos. Sigur că prezența aparatelor nu înseamnă totul. Am avut nevoie să îi avem și pe cei care le utilizează de mai mult timp. Și de aceea am avut invitați și cei care au răspuns invitați din Italia și din Elveția, care împreună cu noi au alcătuit un frumos program științific, așa încât recunosc că noi ne-am îmbogățit în mod deosebit noi gazdele, pentru că am aflat lucruri în plus ce știam despre aparatele pe care le folosim de 2 ani.
Să înțeleg că a fost o sesiune academică desfășurată pe parcursul a 2 zile, 13 și,
da,
14 octombrie, joi și vineri, săptămâna trecută. Spuneți-mi dacă în România, la ora actuală, mai aveți cunoștință să existe acest sistem de recuperare robotică. Și o să vorbim concret și ce înseamnă aceasta, să nu ne închipuim cine știe ce,
exact,
altceva. Dacă mai aveți cunoștință care există asemenea sisteme în altă parte, în alte centre de recuperare? Mă rog, în măsura în care
În măsura în care spun, în general, sigur că îmi place să... știu eu, nu să mă laud, adică să dovedesc că pot să fac ceva deosebit, să facem toată echipa, nu eu... și bunul Dumnezeu e clar că ne este partenerul cel mai desăvârșit, dar mai există, de exemplu, un laborator de analiză a mersului câștigat printr-un proiect, dar n-a fost folosit niciodată, nici nu e scos din pachetele, mai există un aparat GEO, Gate Evolution, pe la Iași, locomat pentru copii pe bani pe undeva la o clinică pe aici prin Băneasa. Sigur că
din ceea ce
vedeți, introduce din ceea ce cunoaștem.
Adică destul de puțin totuși.
Da. Problema e să folosești aparatura cu foarte multă aplecare și personalizare la caz. Pentru că mă uitam. De exemplu, hai să vorbim, să zicem, de analiza mișcării. Laboratorul acesta este un laborator foarte complex, alcătuit din 8 videocamere plasate într-o cameră destul de generoasă ca spațiu și o placă cu senzor pe care copilul trebuie să meargă. Plasez pe el electrozi de electromiografie wireless și în mersul copilului cu diferite defecte, cu diferite dizabilități de
așa tip, cum poate copilul să
exact
meargă,
cum poate el, fie că e generat de intervenții chirurgicale, fie că e paralizie, fie că e post-traumatism craniocerebral sau meningoencefalite. Deci mersul copilului îți dă o multitudine de informații și despre cum să acționezi cu ortezare, cu injectare, cu toxină, cu ce fel de tip, unde să atrezi, deci țintit locul unde să intervii terapeutic primordial, ca să zic așa. Există locomatul, de exemplu, un aparat în care îl pui pe copil în niște orteze de jos, adică un fel de cizmulițe așa de pentru cei,
da,
de cizmulițe așa, că sunt mai mari și îi se suspendă din greutate, deci iată copilul care n-a stat niciodată în ortostatism,
adică
se
în
trezește dintr-o dată în picioare, aveți dreptate, că poate nu toată lumea mă înțelege ce înseamnă asta. Și vreau să vă spun că pentru el, deci alaltă romă mică îmi spunea, Doamnă, ce a însemnat pentru copilul meu să se vadă singur în picioare? E un lucru extraordinar. În locomat este, dacă vreți, ajutat să se miște, ca și când înaintează pe un covor rulant și în față are un televizor, un ecran, de fapt, unde vede cum face pași printr-o pădure sau pe unde alege el. Deci această stimulare multisenzorială este, de fapt, cheia acestei noi tactici în recuperare.
Foarte interesant. Deci, dincolo de sistem în sine,
exact,
are și o imagine,
copilul
e motivat.
Are imaginea că el parcurge și el. Vă dați seama ce înseamnă pentru un copil care n-a mers niciodată și el să meargă acum și să parcurgă și de o parte și de alta, lasă un copac, un copilaș care se joacă sau ceva. Niște imagini, vă spun, foarte tentante, foarte motivante pentru copil. La Gait Evolution, tot un aparat pe același principiu, să-i suspensi din greutate ca să poți să ajungi să te sprijin cât de cât, acolo mai există ceva în plus, că primesc niște senzori de propriocepție, ceea ce îi permite, îi dă, dacă vreți, un impuls mai mare copilașului ca să poată să meargă. Toate acestea, nu numai prin repetiție, ci și prin stimularea multisenzorială și vizual și auz și propriocepție, sigur că sunt fiecare contributoare în această recuperare a copilului. Îmi spunea o mamă, numai după vreo 3 ședințe, a văzut-o în casă cum reușea să o surprinde, era mai abilă în modalitatea ei, destul de greoaie de a se deplasa până atunci. Sunt niște lucruri
adică
fabuloase.
Adică un copil câștigă și din punct de vedere medical, dar în același timp câștigă optimism, să înțelegem.
Da, se vede motivat, se simte altfel, are motivația pentru care să-și dorească să facă gimnastică, pentru că, vedeți, numai gimnastică pe o masă e foarte bună.
Sigur, e bună,
da,
dar
da,
nu are...
e bună, nu-l înlătură pe kinetoterapeut, pentru că tot el e cel care manipulează acolo și nu poate să înlocuiască această legătură sufletească ce se produce cu terapeutul său, dar este o senzație extraordinară de participare la existența asta pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Fiecăruia, mai mult sau mai puțin, lărgită.
Doamna doctor Liliana Pădure, spuneți-mi, vă rog, atunci când aveți un copilaș, când îl preluați de la zero, el la ora actuală se bucură doar de această terapie sau este o terapie combinată cu...
O terapie combinată, avem o
multitudine.
Bine,
în funcție de afecțiune, asta este
sigur
clar.
Sigur că da, da, nu, dar paralizie în general, o multitudine de aparate care ne-au ajutat. Avem, de exemplu, acum, asta chiar e unic în România, un bazin cu un covor rulant. Deci pui în 3 minute, îl umpli cu apă, cu apă caldă la diferite temperaturi și copilul are niște bare și copilul care n-a mers, uneori intră mama, uneori intră kinetoterapeutul și iarăși, acolo iar în apă.
El trebuie să meargă în apă.
Da, merge în apă, în apă caldă, e grozav, le place nu numai bălăcearea, dar faptul că înaintează, ușurează mișcarea, faptul că e în apă, conform legii lui Arhimede, da. Tot așa, nu mai
dar efortul suspendă. Este considerabil pentru...
Efortul este considerabil, se vede după aceea, au și efecte de-astea de vazodilatație, vazoconstricție, adică... Sunt niște mecanisme foarte, foarte importante care intervin și se adaugă. Plus bucuria aia de a face altceva și de a face atâtea.
Într-un spital. Nu avem foarte, foarte mult timp, însă mai vreau să vă adresez cel puțin câteva întrebări. În primul rând, toată această aparatură, de cât timp o folosiți? Și apoi întrebarea a doua, cu ce fonduri ați obținut-o?
O folosim de peste 2 ani. Aparatul...
Deci ați instalat-o și efectiv aveți rezultate pe ea.
Imediat se instalează. Imediat.
Sesiunea academică este ulterioară, poate asta ca o demonstrație.
Absolut.
Nu e ca o
sesiunea
inaugurare.
Sesiunea academică este să arătăm și altora ce efect grozav reprezintă această...
Nu aparatul
această...
în sine, ci efectele
efectul
lui.
Efectul robotizării și... actului medical, care este egal, să știți, și la adult. Că și adultul, după un accident vascular cerebral sau după traumatisme craniocerebrale sau după accidente, și ei, la fel, se simt bine. Un om care a mers până atunci și să se vadă în... am obținut exact din banii pe care îi obține spitalul din contractul cu casa. Atâția pacienți face, atât am dai pe tarif pe zi de spitalizare și pe caz externat și din acest contract bine drămuit împreună cu directorul economic, cu Consiliul Medical, cu absolut cu toată lumea, fiecare vine și se uită ce mai e nou, ce mai se poate, pentru că aceasta e de fapt lucru formidabil pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu și de-aia vă spun că ăsta e un spital al Domnului. Legea asta s-a modificat legea 95, legea spitalelor, da. La articolul 192, în care din banii de la casă ai voie să cumperi aparatură. Formidabil. Până acum n-aveai voie decât din fondul de dezvoltare. Și aici făceai tot felul de mișmașuri, lăsai facturi neplătite la sfârșit ca să strângă mulți
nu
bani,
să
ca 20% de-abia să poți să iei un aparat. Deci luam și înainte, că suntem dotare, așa cum ne-au spus și italienii și elvețienii care ne-au vizitat, suntem peste media europeană ca dotare. Și vreau să vă spun că acest sprijin legislativ, noi l-am luat exact ca pe un ajutor din ăsta multimotivant.
Două întrebări și cu acestea vom și încheia emisiunea de față. O primă întrebare, serviciile pe care le oferiți sunt... plătite de către pacienți, sunt suportate de către pacienți sau parțial din ele sunt suportate?
Exact cum spuneam, noi avem un tarif pe caz externat și pe zi de spitalizare. Copiii internați, programați, nu plătesc niciun leu. Dar după ce pleacă, mămicile vor să continue și mai iau la locomat 10 ședințe, la, știu eu, la bazin 4 ședințe,
după
5 ședințe.
După ce au fost externați, discutăm de un tarif.
Da.
Accesibil sau...
E accesibil. Chiar mă uitam că venise un tânăr care se recuperase la noi și vrea să facă. Zice, dacă plătesc pe 6 luni, îmi dați un discount. Vedeți aici, eu nu trebuie să privesc pe discount. Sigur că vreau să ușurez situația omului, dar dacă îi dau unuia 6 luni de zile, îi dau posibilitatea deja și să mai și scad din prețul ăla, îmi ocupă și un loc. Deci de la început un loc este destinat numai unuia care a plătit de la început. Mai departe îți utilizează și aparatul și nu mai este egală, așa văd eu lucrurile, cel puțin, împreună cu colectivul meu, că așa decide, deci nu mai e egal accesul. Dacă pot să plătesc de la început și să dau niște bani și să...
Să înțeleg că din ceea ce spuneți, prețurile sunt accesibile și în același timp arătați o nevoie a spitalului, aceea de lărgire, pentru că sunteți peste...
Asta, dacă m-ar înțelege cineva, nu ne trebuie...
Cererea este mai mult decât...
Nu ne trebuie decât 1,5 milioane, 2 de euro. Atât. Așa arată studiul de fezabilitate.
Aceasta înseamnă că desfășurați activitate intensă acolo, că oamenii au rezultate.
Mulțumim
dacă
lui Dumnezeu, da.
Ultima întrebare este mai mult o rugăminte. Din păcate am ajuns la finalul acestei emisiuni. Despre recuperare și despre ceea ce se întâmplă la Centrul Robănescu mi-ar plăcea să mai vorbim și în viitor.
Merită.
Pentru că merită, exact.
Vreau să vă spun că am suferit când am trimis informația și la Speranța TV și peste tot la toate televiziunile, cum s-a dat comunicatul de presă. Și în momentul în care a venit doar de la Prima TV, am zis, Doamne, atâta trebuie ar fi însemnat să ne împăunăm. Dacă nici măcar un răspuns, și pe urmă am zis, nu, las tristețea să mă inunde. Și ați venit dumneavoastră cu telefonul că sunteți interesată, am fost așa de mulțumitoare lui Dumnezeu. Am zis, ia uite, dacă am stat cu mintea acolo și nu m-am supărat, e clar.
Toate și au vremea lor.
Exact. Nu, dar merită
din
văzut
ceea ce am văzut
prin
că
imagine lumea ar câștiga mult.
Și
imaginea este cea care...
Noi vom continua acest periplu, vom și furniza pe sistemele noastre online informație, nu doar imagine, ci poate și elemente video, ca să fie reprezentativ și mai ales persoanele simple care ne urmăresc, oamenii,
au
mamele și tații, da, să poată vedea ceea ce Centrul Robănescu oferă și acest sistem medical, recuperarea aceasta robotizată, care este foarte interesantă. De fapt, este o recuperare asistată mecanic, să spun așa, și care dă rezultate mult mai repede decât recuperarea cealaltă sau împreună cu ea, să nu spun eu prea mult, nefiind medic,
da,
nu-mi permiță.
Împreună cu ea, pentru că trebuie să ajungi, ca să poți să ajungi la o anumită etapă, să poți să fie pus copilul acolo, deci nu toți care vin beneficiază de asta. Deci
evident,
trebuie să ai un anumit potențial motric pentru asta și înțelegere. Și... Dar într-adevăr, de asta v-am spus, nu mă ghidez pe câștigarea de fonduri, că și asta, venituri proprii, trebuie să-ți creezi. Dar nu mă ghidez pe asta pentru că ar micșora accesul celor care vin în mod normal. Înțelegeți? Pentru că dacă ocupi aparatul cu, hai, le ocupă la găi cu bani, deci nu. Noi încercăm să fie
în
terapie
rând,
pentru copiii internați, care nu plătesc nimic.
Reamintim site-ul pe care l-ați spus la dispoziție, www.recuperarecopii.ro. Aici părinții pot să găsească foarte multe informații, vor vedea și imagini. Ultima rugăminte pe care vă adresez este să vă îndreptați atenția către părinții acestor copii și să le oferiți un cuvânt de încurajare.
Sigur că mi îndrept întotdeauna atenția către ei, în primul rând pentru că lor mă adresez. Puișorul ăla ghiduș sau anxios, el te înțelege puțin la început, plus că ești un străin. Dar mă adresez părinților cu încredințarea că ei își pun copilul în mâna Domnului și pe medic îl iau de partener, nu-l consideră nici, știu eu, un Dumnezeu undeva deasupra, așa, ci un om, am stat și spun, dacă nu mă asculți, tot așa te primesc. Important este ca să înțeleagă ce le spun și care e mecanismul prin care eu, de fapt, încerc stimularea terapeutică a copilului respectiv și acasă. Să aibă multă încredere și să fie tenace.
Luptători. Și recuperarea rămâne un element foarte important în viața copilului cu dizabilitate.
Și se prelungește acasă. Asta e mesajul pe care îl dăm. De-aia mămica stă acolo și îl însoțește, evident, până merge, pentru că de multe ori forțează mult și vor să-l însoțească, lipsindu-l pe copil de acea gestionare personală a sentimentelor. Sigur că la început te temi. Îmi spunea o fetiță când a rămas prima dată singură, mă uitam în spate, mi-era frică și de umbra mea. Deci, părintele trebuie să înțeleagă până la ce moment îl însoțește pe copil. Însoțirea exagerată, hiperprotecția, dăunează și inteligenței și inteligenței emoționale și posibilităților motrice.
Doamna doctor Liliana Pădure, vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi. Vă aștept și într-o altă ocazie să vorbim tot despre importanța recuperării.
Cu mult, cu mult drag chiar.
Dragii mei, a fost alături de noi doamna conferențiar dr. Liliana Pădure, în calitate de director al Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii, dr. Nicolae Robonescu. Și eu sunt important, mai fac încă un pas. Am vorbit astăzi despre recuperarea robotizată și, în general, despre importanța recuperării la copilul cu handicap. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, vă dorim numai bine. La revedere!